kun Washington DC ra gama radio of television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti Atamontan hordofto ta Kenya guyan harra kibtat turan ala dikdamitoko barakuma la mafik jamisadi kanisin kesumes an tujbe horati Nanule Oromia, Gudinalek, and Nem Wallegaf, Wallegalit Ases at Bersifun, Ibasadeti Ultan, Bati Amajitik Abe, Mindan Akainka Falaminif, Hematu, Kun Garaboda Eata, Bala Hunge, Gudina Borana Mudatif, Gargarsi Ergamuga, Akaintani Legabatamera, Kunis Gabatale Kenya, Garaboda Eatu Kesati, Hara Nano Kiba, Magala Walketti, Hiril Mormigigi Samunsas Gabatamejra, Odu addunya tedabarra.
Arkafu ne odofto ta sagale America saganta fanoromo odu wangal gala kana wajin an bafkadu murodati. Magala gudda godina gurage walkitte kessatte ajjecha tor bandarbe umnotten nagenya motumma bulchin sananno kibbatini namotten sadi rattirawate murmudani jiratonni mormi hoji dabu ittifofoni jirachuni sani gaba samera jiratonni magala walkitte VOA na sosise robi darbe jal kabem wajirawan motumma manotten daldala bakka hedduti wan hojjata injirefi rakonta jajila akajiru himaniro commissioner in policy nanno bulchin sakibba alamayo mammo rakinicha fi furma Mata karana gaken nudafi, jarsoli biyati fi hoggantota hawasa wajjinini, marita sisajira chuisani, VOT himaniru. Aka komisinerichi, debala nijeraniti, dimbakana walkabate namoni sadiduani, saddetimmo ergamadaani boda, namoni kudashani, kabamani hidamaniru. Jiratoni magala walkite, sababa hankina bishani tinkankae, mormi kantasisani mutau, polisina nichata jajili bishani beka aka addanchi tu kantasisani, hujatoni motumma kabamu isani ifse, erira mormi sana kan Kara irramaksani, namotanga fi agenda bulchinsana numale lisani akatae ifsera. Ata umale amma poliso nigara tarkamfi furachuti cheanuti, irichinagarani adema akature kan ifsani jiratu nimagalecham, getcha commissionary policina nicha akain furane ifsuisani, gabasni yonatan zavidiosi erera.
Lami etra henok mulubran dorgomi biskleti har agege same kan tur du Rwanda jet. Kilometra ibatokof, sagaltami sagalif tuk ashan figuran, sadarka sadafan jifatejra. Mormitusa etan vernal, kan sadarka la mafaf sadafa kadura in jifateture, kanama sadarka la malu in jifatehenu kin durfamejra, durgumni kanan lamin ertra, dawitiamanef, metkel iyob kajataman sadarka jaafaf torbafa in jifataneru. Hidatoni Republiki Demokratoa Kongo Baha Kesa Jiran Hata Taman Dolet Abani Haldure Tokumale Akka Kongo Baha Kesa Ban Murtof Wamicha Ulgein Hoganotaf Motumoto Biyuta Afrika Dabarsan Humni Naga Egduta Tokumma Motumota Akka Radebi E Hubachisu Dubiman Tokumma Motumota Isaniru Bafakadu
Dubiman abbata motum motagam tomani Stephen Duharik, ibsakana odugawastota kankennani, garen hit attota Republiki Demokratawa Kongo kesa socho ufi, emidigdami sadijet amebe kamu, jimata dengadda, kaba kutakivu, baka kichanga jet amukesati, roketi infurgugese, erga baka warani motum motagam tomani, tikuba techenati, lafabu eboda, akatae, gabasamera. Akadubimichi dabalani jet anitim, alella roketi kanan kankae namoni, kesani rakambukani muta Sababa waransa kanani kuta kibu kaba kesati chala nisani dubartota fi ijole wankantani namoni hedduni nagenya isani tivjecha kee isani galakisani bakatani jiru. Waranni motum motagam tomani nagenya sivilota egudaf bakami weso jeda mukesa yerod afi kubachu isa kan ifsani dubbihimichi. Waranni motum motagam tomani kun koda wan filanno kan komishini filanno biyalesa walabatae baka adda adda tife udani gargara kajirusi himu nisani gabasamera.
Garen jihada warren maka islamumma tindola jaran halilla ihenya kana rawatanin lakob silonto tabiyyetti ajjefamani dabalusa waranni motumma Burkina Faso beksisejira.
Lumator bandarbe kesa gara kaba Burkina Faso kesatti loltota motumma biyyetti irratti alella ripe loltota rawatame kanani renfi loltota ajjefamani afurtami sadi haran erga argame boda lakob silonto tabiyyetti bala kanan duani shantami tokko gawisa waranni biyyetti ibsejira. garee loltoota mootummaa kuni kan riphee loltootaan ukkaamsame kutaa bulchiinsa biyyattii odaalaan jedhamu keessatti magaalota de'oo fi oriis jedhamanu gidduutti akka ta'e kan ibse odeeffannoon waraana biyyatti warreen du'anii alatti loltoonni lakkoofsi isaanii addaan baay'ee hin beekamne madaa'anii hospitaala seenuu isaanii beeksiseera. Biyyi lixa Afrikaatti argamtu Burkina Faasoo waggoottan torban darbanii fi hokkara garee hidhattootaatiin jeeqamaa kan jirtu yommuu ta'u yeroo kana keessattis namoottan 10,000 lakkaa'aman du'anii kan miiliyoonii 2 ta'an immoo jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaarsa namummaatii fi saaxilamuun isaanii gabaasamee jira.
Dooniiwwan waraanaa galaana chaayinaa fi raashaa hedduun loltoota fe'anii shaakalli waraanaa taasisuudhaaf Afrikaa kibbaatti bobba'u isaanii maddi oduu Rooyters gabaasee jira.
Akka gabaasni kun jedhetti shaakalli waraana galaanaa chaayinaa raashaa fi Afrikaan kibbaa waloodhaan taasisuudhaaf adeeman irratti kan hirmaatan dooniiwwan waraanaatii fi loltoonni raashaa fi chaayinaa buufata doonii Afrikaa kibbaa Richards Bay jedhamurra qubatanii jiru. Yommuu weerarri raashaan Ukireen irratti raawwatte waggaa tokkoof itti fufee jiruu fi yommuu chaayinaan biyya ofiin of bulchaa jirtu Taayiwaan irratti sodaa guddaa uumaa jirtu kanatti shaakalli waraanaa taasifamuuf deemu kana biyyoota lixaa balaaleffachaa jiranus Afrikaan kibbaa garuu shaakallichi waanuma idileetii jettee jirti. Haa ta'u malee dippiloomaatonni biyyoottan miseensa neetootii fi gamtaa Awurooppaa 6 kan Afrikaa kibbaa keessatti argaman gocha biyyoottan sadanii kana balaaleffachuu isaanii Rooyters dabalee gabaaseera. Afrikaa kibbaa dhimma Ukireen irratti garee kan hin qabanne yommuu ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti raashaa balaaleffachuudhaaf sagalee waggaa darbe kenname irratti ittuu sagalee hin kennina fuun ishee ni beekama. Haala waggaa tokkoffaa raashaan Ukireenii weerarteen guraannata 24 walirra ooluun shaakallii guyyoottan 10 itti fufu taasisuun tooftaa bala qabeessa ta'uu isaa xiinxaltoonni himuu isaanii Rooyters gabaaseera.
Oduudhaaf bafaqaaduu nan galateeffadha. Gara gabaasatti aanutti ennaa ceenu immoo naannoo Oromiyaa godinaalee Qellamma Wallaggaa fi godina Wallaggaa Lixaa keessaa aanaalee adda addaa keessatti barsiiftonni 800 ol ta'an baatee amajjii irraa eegalee mindaan akka hin kaffalaminiif himataa jiru. Kanneen keessaa barsiisaan sagalee Ameerikaan dubbise isa dabalatee barsiisonni kaan garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhu waliin hidhata qabdu jedhamanii akka mindaa dhorkaman dubbatu. Biiroon barnoota naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa gaafatee Qellamma Wallaggaatti gumaacha misoomaan wal qabatee mindaan barsiiftoota muraasa hin kaffalamin akka jiru eeranii rakkoo kana furuudhaaf akka hojjetamaa jiru sagalee Ameerikaatti himaniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Qellamma Wallaggaa fi godina Wallagga Lixaa keessatti barsiisonni 800 ol ta'an baatee amajjii irraa eegalee mindaa dhorkamuu isaanii sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Barsiisaa Zalaalem Shimaa aanaa Sayyootti barsiisaa ta'uu isaanii ibsuudhaan barsiisonni mana barumsaa ifa tokkummaa sadarkaa tokkoffaa fi jahan Sayyoo barsiisan hedduunii fi barsiisonni manneen barnootaa kanneen biroo barsiisan mindaan isaanii kan baatee amajjii irraa eegalee hanga ammaatti kan hin kaffalamne ta'uu eeranii jiru. Sababa mindaa kana hin arganneenis haala hamtuu keessa akka jiran barsiisaa Zalaalem ibsaniiru. Barsiisaa Zalaalem itti dabaluudhaan sababa itti mindaan isaanii qabame qaama mindaa kaffaluuf yeroo gaafatanitti wiirtuu aadaa godina Qellamma Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo keessatti ijaaramaa jiruuf mindaan isaanii akka hir'ifamu ajajamuu isaanii dubbataniiru.
Mindaa kootu amma yoonaatu naan kaffalamin jira. Akka waliigalaatti mindaa barsiisota aanaa Sayyoo magaa bulchiinsa magaalaa Dambidoolloo doorsisuudhaan kallattii garaagaraatiin birrii irraa kutaniiru. Iddoo kanatti mirga kee yoo gaafatte misoomaa mormiti atishaniidhaasiin jedhu. Namni immoo gaafa rakkatu dhaqee mirga isaa gaafata. Gamoo aadaaf turizimii godina Qellamma Wallaggaa ijaarraa jedhan. Gamoo aadaaf turizimii godina Qellamma Wallaggaa immoo kan ijaaru qoreenitti ijaarame aadaaf turizimiin sektora mataa isaa qaba waan ta'eef taa'ee mariisisee hojjetaa kan. Bifa sirna qabeessaan xiraa ofiishaalii mootummaarraaf qabatee dhufe teessisee barsiisaa mariisisee barsiisaan immoo humna isaa yoo danda'etti walii galee kutaa yoo jide immoo birri isaa kan kaffallee murtoon kan yoo ta'e kan abbaa meendaa sanaati. Kanaaf amma iddoo kanatti mirga namummaa keenyaadha. Amma fakkeenyaaf akka dhuunfaa kootitti mirgi namummaa kooti lubbuun jiraachuu mashakkii keessa galii jiran abbaa maatii ijoolleeti. Inni tokko nyaatu malee jiraachuu hin danda'u.
Maqaa koo hin waaminaa nageenya kootiif hin sodaadhaa kan jedhan godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti barsiisaa ta'uu isaanii kan ibsan qaamolee hidhate waliin walitti hidhata qabdu jechuudhaan mindaa dhorkamne jechuun ibsanii.
Abbaa bashannan wajjin walii jirtanitti kan isinii magi baadiyyaa keessa jiraatan kan jedhu irraa ka'e. Kanarraa kan ka'e mindaan akka hin gadhiifamne dhorkanii jechuudha. Gaafa gaafatamu immoo hojii dhiistanii isan sana wali jirtani tu oji iskani barsoni badi ya gesa jirtan kan jiru ta mati inda nin kinne ne to muhammad haratu julen kenyas manakiraje kan jiru si bodi manakiraje uskafre mille manake sangan za sutti gani ro chiro wanya no lamne julen ille karshe mi dama jirtu barsi sani na basadde ke shantami lama waida oji baro barsi zo hanga ratiyu sakon kono to majiru barsi ma jira wani sana amma kana kinin dan wata mistin gure gide chu
barsi sani kunnin mati kan bulchandau isani erudan motman format hata tama akasanif ken gafataniro komi barsoni kasan kanab devi kan kennan biro barnoto oromiyat gorsa kan ta anifit gafataman kunnamti ummata obbo efrem tasamma sagale amerikatif akahimanitti imiche kubakawachu sani erani jirom
barsi sonni ana tokotokorati sababa musi wan adadatini darbe ana kesa barsi sa undas miti barsi sonni murtani bilbila jiru mindan kenya kandia kananu kaffalamne kanjedan nakunna mera bakenya fi ana gidami rati rakon kumisimo sababa busi wajini walqabate akate na kasani ture sakanasi kukule fachu figara godina kelle molagati wajira panota godina kasumas mu bulchi sa godina ti bilbile era kokana kukule sani frani fi walina of nigeria godina len kumisi rakokana kafrani dogongori bakaba kitu mamutas bulchi sa godina ti bilbile kanan kabu mata mari hankini bilchina marisi sosun garu gidamira akajiru bulchan godina takasani bulchinsa anati bilbilani akakun sirrawu umanni yo itiamane ojim somarato jechu akakabu male humnan fedisani finala mindan sani akainchinne wali galame hoji akakara furmata tigalani jiru rako kana furuga
obbo efrem itidabaludan gumachi misomaftaisam kara maritin kamni misomarato hirmachuf busi akabusuf gafatamefi kamni misomaga gesuf karorfati erga irratti wali mariate wali galen boda jechun kan ibsayyo taw qamulen barsisata ani hedattota shane jedani waman walin walti damin qabu jedaman iyo jiratan kan misani kulqulle famuta ajechudan garo hanga dare senani hoji barif barsisu oso addani murim barsisajranit minda sani argachun dirqama jechun ka saniro gaba sagale amerikatif sahidamto finfinira
Bala honge godina borana mudaterra jiratotaf beledota bararuf kan hojjeta majiru ta'u gargar siqaqqaba jirummo gahamiti jedameera ablen garagaraf ummanni akka gargar sa gumacha jiru simameejira university nambo dul media hawasumma qindeesuf malota garagarat gargaramudan bri miliona afr ol ta'u walitqabe eenye godina borana jiratota honge midamanif gumachera kanarat nakor malka gaba saqab
Busan gunfa oromia, gudinale oromia, kudani oltan ki setti, lemmile miliona sadifi kumat ibba lama oltan, hongeet afyo musaat ilaman isaan ki isa kanneen kumat ibba saddech alanimmo, borana ki setti argamuja chun beksejra. Ragalin eenyatti baan akka garsiisani toggoota sadan darban ki setti, hankina roba godina borona ki setti mudate walqabate, loon miliona lamaaf kumat ibba sadde oltan, lubbu dabani jiru kanneen hafanimmo, gargaarsa namaatin kankaasa mantawu himamajra. Honge kanarra jiraattotaaf. Beeladu tabararuf, sadarkana annoti eegalee hanga hawaasaatti tumsi taasifamaa jiraatullee miidhaa balaan hongee kun qaqqabsiiseen wal bira qabamee yommuu ilaalamu gahaa akka hin taane ibsamaa jira. Balaa hongee kana baraaruudhaaf qaamolee tumsaa jiran keessaa yuunivarsiitiin Amboo isa tokko yommuu ta'u walitti qabaan koree torbee Booranaa barsiisaa yuunivarsiitii Amboo fi pireezidaantii duraanii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa torbee Booranaa jechuun maal akka ta'e ibsu.
Asii yuunivarsiitii Amboo keessa barattoonni Booranarraa dhufan godina Booranaa keessumattaa gammoojjii keessa ijoolleen jiraatan maatiin isaanii jirani rakkoo kanaan saaxilamanii maatiin isaanii informeeshinii qabatamaa ta'e nuu fidaa turanii kanarraa haala qaama adda addaarraa odeeffannoo argachaa turre gargaarsumaa waan ta'eef ta'u walitti qabnee dhaqnee haalachi jirus ilaallee jabaadhaallee jennee deebina kan jedhuun murteerra geenye haala kanaan yeroo gargaarsi kun itti qabamu maaliif beelli beellaman qabu yeroo gabaabaa keessatti ta'uu qaba waan arganne kanas immoo dafnee achiin ga'uu qabna jennee murteessine torbeetti gargaarsa walitti qabamu sanaan torbee Booranaa jenne akkaataa nuti itti gargaarsa walitti qabne akkaataa adda addaati mana deemnee kaartoonii qabannee namni waanuma qabu. qabu akka nuu kennu gochaa turre koreen keenya guutuun baanee keessumatti magaalaa Amboo, magaalaa Gudar, magaalaa Walisoo bakka kaampaasiin keenya jiru hundumatti qaamaan deemnee suuqii suuqitti lafa namni waa gurguratutti mana waan jedhame hundumarra naannofne namni birrii tokkos birrii shanis birrii kudhanis akkuma qabutti kan kuma qabus kan dhibba qabus nuu kennaa ture. Karaa lammataa maqaadhuma garee kanaatiin maqaa Herreega Waloo nama koree kana keessa jiru ana dabalatee banne isas hawaasa keenya biyyaalaa jiran nama dhimmi kun itti dhaga'amu nama namummaan itti dhaga'amu humna keessanii nu gargaaraa jenne torbee jenne kana keessatti gosaanis kan nuu kennamaa ture jira. Akkuma hundumtuu walitti qabameeti gara miliyoona afuritti baasu kan walitti qabne.
Duula torbee Booranaa kanaan gargaarsa walitti qabame torban darbe keessa godina Booranaatti argamuudhaan namoota gargaarsi isaan barbaachisuuf gumaachanii jiru.
Torbee darbe keessa kan gara Booranaa deemne kan qabannee dhandhe baay'inaan daakuu nyaataati zayita nyaataati akkanuma ruuzii muraasa waan namni nuu kenne kana saamunaa fa'aa kan qabannee gara Booranaa deemne jechuudha. Dhandhee gaafa ijaan arginu waan baay'ee miira nama miidhu argine horii lubbuun jiru tokkoyyuu arguu hin dandeenye mukti baay'een baalan qabu lafti gogeera daaraadha namni beelaan hedduu miidhameera baay'ee miira nama miidha haa ta'uuti gargaarsa qabannee dhandhe garuu bakka aanaa sadiitti namoota baadiyyaarraa filatamaniif akka kenninu ta'e gandoota baadiyyaarraa namoonni kan filatamanii haga nama maatii 3000 ol gargaarsi kennamuu danda'eera jechaadha. Jalqabarratti namoonni nu amantanii waan kana akka goonu nu gargaartan galatoomaa jechuun barbaada. Kanaan hala garuu namoonni biroo waan kanarraa baratanii akka hojjetan dhaamsa dabarsu barbaada. Rakkoo amanuu qofatoo hin ta'in qooda fudhattoonni adda addaa nurraa maaltu eegama maal gochuu qabna jennee teenyee hidhituu turra waa tokko gochuutu nurra jiraata.
Miseensota koree keessaa barsiisaa yuunivarsiitii Amboo Mul'ataa Dhugumaa waan itti dabalan qabu.
Qacarraa ta'ee Boorana waggoota kurnan tokko irraa keessa jiraadhe beekera keessa deemees beeka. Boorana keessa gaafa deemtu waan duratti bara sana barsaanni horiin isaanii jiranii rakkoon akkasii hin jirretti Booranni itittuun Booran harkaa fuutee dhugdu aannan Booran harkaa fuutee dhugdu mataan saayyuu kophaatti biddeena ta'eessi quubsa har'a uummanni akkasii kunii deebi'ee gaafa gargaarsa barbaadu lubbuu isaatiif yaaddoo keessa jiraatu miira gaddaa guddaa tunatti dhagahame dur gamanaa gamasitti horii Booranaa jedhamanii beekaman argitu daandii sana gaafa deemtu har'a ijaaf wanta argitu jira daandii gubbaatti gaalli lafa gammoojjii dandamatee markaba gammoojjiiti jedhamullee ija kootiin hin arguu hin dandeenye Booranni horii isaa dhabee maaliin jiraata jettee gaafa yaaddu gadda guddaatu natti dhagahame. Wanti gochuu mallu akka namaatti walii dhaabbachuun walii birmachuun dirqama ta'a.
Obbo Godaanaa Nuuraa godina Booranaa aanaa Dirree keessa jiraatu.
Bullaaf inni nyaata saliixa wayii qabatee dhufanii jirani wanni warri gad ergisuun galchisati callaa bildhaqqabe addunyaan nu dhageettee uummati Boorana uummati bifa armiidhaan takki miidhamne qabeenyi qabu qabeenyi harki dhibbaa harki 90 dabree eegee jira eegaloon Boorana kan sanyiin tunuun baddii sodaa amturi jira.
Obbo Jaarsoo Jaldeessaa Yuunivarsiitii Booranaatti pireezidaantii itti aanaa dhimma bulchiinsaaf barattootaati. Gargaarsa yuunivarsiitiin Amboo taasise naasuu namummaa uummata Booranaaf agarsiifame jechuun ergaa guddaa qabaa jedhu.
Ergaan guddaan achirraa dhabu waan gargaarsa qofa osoo hin ta'in akkaataan isaan ittiin galiisuun walii qabanii uummata kanaaf birmatanii jiraumsi guddaa namoota bira halaalaniifillee tahaa wanni diqqa jedhamu hin jiru yeroo rakkoo keessatti uummatis baay'ee galatoomfate.
Qonnoof qorannoo akkasumas marii balaa hongee kana qolachuudhaaf yuunivarsiitiin Booranaa taasisu biratti hojjettootni yuunivarsiitichaa miindaa isaaniirraa birrii miliyoona 7 ol gumaachuudhaaf karoorfamuu himuun dhaabbileen mootummaa miti mootummaaf uummatni gargaarsa akka taasisuuf obbo Jaarsoon waamicha dhiyeessanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii torbanitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Itoophiyaan waggoota hedduudhaaf rakkoo waldhabiinsa hawaasaalee gara hookaraaf walitti bu'iinsa sablammootaatti cehe waliin rakkataa jiraatte. Namoonni sablammootaa gurguddoo biyyattii lameen Oromoof Amaararraa walitti dhufan dhiheenya diraamaa sirna aadaa waldhibdee furuutti fuulleffate agarsiisanii jiran. Gabaasaa Maayaa Misikir Adaamaarraa ergite Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bruk ta itta dese bakka hoji shubbisa itto jetta turte magala itti dalatte wallo ke satti argamurra sababa wal waransa motumma federala Ethiopia TV addabli summa ummata tigray gidduti tasifameni waggato kondura bakatte bade waligalte nagenya ergaji asada sa kesa tasifame boda gara oji ishetti debi udani bekumsa ishetti fayyadamte Akata sirna ada wallabinsi ittin hikamuni walitibu insa saba oromoti fi amara giddu jiru irratti hojjecha jirti.
Our only difference is the language. We have seen them rehearsing yesterday and they have also seen ours.
Garagaruma nu qamnu qoqa qofa kales yemusan shakanan ilala turre isanis kenya ilalaniru yomati ko kesa ilalt oromon jiru kansani kesas amarri jira wal qodinsa kana kessa akkamitta kaseenam himbeku
tatuwan hoji arti kana irrajirani sirna wallabinsa fi hokkora furu kan saba amara isa abigar jedamu shakalaju sirna ada abigari ni jarsoli fi dubartoni warren balle sara watani bakkabu udani difa magafatu obotasfauna safa wallo kessatti wajira communicationi ana habrurra akana jedu
alle yimil metal kumna kada mabish
ahun rasu yero amma motumman nagenye milkane sun dandenye sirna bigar fayeda mudan ummanni murto ken najira nanno kenye kessa walaje chaa dutu jira ega bigar jirka ba meyasni dabate
tatowan horono sirna gada kessatti akata dubartoni ada sin ke fayeda mudani walittibu insa hiku irratti jarsoli wajjinini ojjatanu ratti shakalli tasisaji Dima Barrasafa Dariktera Drama Sinketi.
When people are fighting,
Yomuna Munu and Lodan Sinking Duse Nan Abukabu, Mali Yutan and Lubuna Mayuka de Breote, Isabod de Garajar Solitigesu, Walitibinsa he could have Mirga Duberto, Tae Gurati Gayen Sinke Murtesara.
Ulen Sinke, Akaishene Mirga had our Ruma Ishe itine Gatufi, Yemu Eruma, Kan Hati Intalashetifi Kenituda. Adde Makia Jamali Directora Wirtu Ada Oromoti Dimma kanarratti akkana jedhu
Nabara ahun degmo yibalt betaleye ahun inda hageratchi
We are doing a lot of important work with the Sinke in addressing conflicts across the country
Walitti buinsa biyetti ke sejru ratti Sinke dan wambar baatsaatan heddu ojenne jirra Ada kana duwamiti Sirna gada isa Sinke wajjin addanin bale fayyadamuudhaan naanno oromiyaaf naanno wambro keessatti nagaa buusuudhaaf hojjenneerra
hiika wal dhabdee aadaa kabajuun nagaadhaa fi furmaata akka ta'e dubbatu artist looreeti yifruu gobana
agarsiisni kun dhaloonni dhufu akkaataa wal dhabinsa waliin dubbachuudhaan itti hiikkatu kan agarsiisudha
jedhan
Gabasan Gumi Munich Security Conference jedhamu tokkorratti dhihaate akka agarsiisutti eega Raashaan Ukraaniin weerartee booda Afrikaa keessatti dabalate ilaalchi addunyaan Raashaaf Chaayinaaf qabdu jijjiiramee jira. Gabaasaan kun akka jedhutti biyyoonni Afrikaa haala biyyoota addunyaa gama dixaatti gammachuu hin qabaanne illee Chaayinaaf Raashaatti maxxanuuf kaka'umsa hin qaban. Gabaasaan Mohaammed Yuusuf Nairoobiirraa erge jaalallee dhiyeessa.
Waltajji walaba wagga waggaan nageenyisa darkaa addunyaa irratti xiyyeeffatu kan konferensii Munich gabaasa fuula 176 qabu ifa taasise kanaan Afrikaan sirna addunyaa Chaayinaa fi Raashaan durfamu deeggaruuf fedhii akka hin qabne hubachiisee jira. Akka gabaasni kun jedhutti Mooskoon biyyoollaashee Ukraaniin weeraruu isheetiin kan ka'e ilaalchi biyyoonni Afrikaa Raashaa fi Chaayinaaf qaban jijjiiramaa jira. Qeexxoonni akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa weerara Raashaa ilaalchisee dubbachuu dhabuu fi karaa hariiroo dinagdee fi dippiloomaasiis Raashaa qobaatti hambisuu diduu isaaniif himatanii jiru. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa amajjii bara 2022 gaggeeffame irratti biyyoonni Afrikaa 38 waraana Raashaan Ukraan irratti gaggeessiteen balaaleffatan biyyoonni Afrikaa 16 ammoo sagaleen kennin hafan. David Otto giddu gala nageenyaaf qorannoo nageenyaa Afrikaa keessatti hoogganaa xiinxala nageenyaaf ittisaati. amalli biyyoota Afrikaa kan caasaa addunyaa keessatti mul'atan namoota hedduu burjaajessee jedhu.
There's a confusion between internal interest and support. You know, African countries are more now focusing on their own interests rather than supporting, you know, China or Russia, you know, joking.
Danta case of deggersa giddutu burjaajin jira. Biyyoonni Afrikaa amma tarsiimoo siyaasaa naannoo ordofeen China yookaan Russia deggeruu caalaa danta ofiirratti xiyyeeffachaa jiru. Biyyi kamiyyuu danta ofiirratti xiyyeeffachuu qabdi. Garaagarummaan mul'atu biyyoonni Afrikaa baay'een filannoo taasisan irratti walaba ta'aa jiru jedhee yaada.
China fi Russiaan olaantummaa barbaadan kan damee nageenyaa fi dinagdee addunyaa irratti deggersa tokko tokko argachuu danda'u. Biyyoonni baay'een kan addunyaa abbootii irreetiin durfamuu hin barbaadan jedhu qorattoonni. Barreessitoonni gabaasa kanaa akka jedhanitti Afrikaan caasaa addunyaa kan biyyoota gama dhihaatiin hoogganamutti hin quuftu yookaan immoo lafa garaashee ga'aan jiru. Akkasumas Raashiyaa fi Chaayinaan caasaa guutummaa addunyaa keessatti dhiibbaa guddaa gochuu isaaniis ni mormiti. Pool Nantuliyaa hayyuu hariiroo Chaayinaa fi Afrikaati. Isaanis akka jedhanitti Chaayinaa fi ardiiwwan walii tumsuun dhaabilee sadarkaa addunyaa kanneen jiraachuu isaaniitiif mijataa ta'ee ittiin dhaga'amne tokko tokko jijjiiruuf hojjetaa jiru.
The Chinese government has been able to leverage African grievances with the current international system in order to build sort of affinity. You know, they've been able to.
Mootummaan Chaayinaa biyyoota Afrikaa waliin walitti dhufeenya diplomaasii fi siyaasaa uumuudhaaf jecha komii Afrikaan caasaa guutummaa addunyaarraa amma qabduun fayyadamuu danda'eera. Wanti Chaayinaan gochuu barbaaddu caasaa sadarkaa addunyaa amma jiru keessaa filattee bocuudha jedhee yaada. Chaayinaan caasaa addunyaa kuffisuun barbaaddu. Chaayinaan kutaalee caasaa sadarkaa addunyaa adda addaa keessaa filuudhaan bifa qabsiisuu kan barbaaddu yoo ta'u, carraaqqii kanaanis Chaayinaan deeggarsa biyyoota Afrikaa argattee jirti.
Hayyoonni akka jedhanitti Chaayinaan dhiibbaa fi bakka bu'ummaa caasaalee addunyaa keessatti qabduun dhiibbaa gochuuf jecha dhaabilee kan akka dhaabbata tumsa Shaangaayii fi inishiyeetivii nageenya addunyaa kan Afrikaan qaama isaa taate uumtee jirti. David Monyaye Yuunivarsiitii Johaannesburg keessatti itti gaafatamaa giddugala qorannoo Afrikaa fi Chaayinaati. Afrikaan caasaalee addunyaa aadilee fi biyyoota hundaaf haqa qabeessa ta'e filattii jedhan.
We want order in which it's an order in which resources are distributed fairly within multilateral structures. In WTO, we fairness in terms of trade.
Tartiibaan qabeenyi caasaa biyyoota hedduu dhaabbata daldala addunyaa keessatti gama daldalaatiin haqaan akka raabsamu barbaanna. Biyyoota mootummaan gargaarsa maallaqaa gochuun qabu jedhanii dubbatan qabaachuun dandeessu. Garuu oomisha qonnaa ofii isaaniif deeggarsa maallaqaa gochaa jiru. Kanaaf Afrikaan san argattus waan barbaadde argachuudhaaf humna qabaachuu dhiisuu dandeessi. Haa ta'u malee dhimmoota kana kaasuun itti fufa.
Gabaasni ba'e kun akka jedhutti Afrikaan sagaleen ishee akka dhaga'amu barbaaddi. Kana malees seeraa fi qajeelfama addunyaa bifa qabsiisuu keessatti qooda qabaachuu feetii jedheera.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. sagantaa keenya guyyuudhaan tamsaasnu marsariitii keenya feesbuukii keenya akkasumas marsaa intarneetii keenyaa yoo seentan ni argattu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.